Bu Ozodlik radiosi Pragadan gapiramiz. Assalomu alaykum. Bugun dasturimizda Andijon hokimi talaba, o'qituvchi yoki shifokorlarni paxta terimiga chiqargan mulozim jinoiy javobgarlikka tortilishidan ogohlantirdi.
Oliy o'quv yurtlari talabalari, o'qituvchilari, sog'liqni saqlash vrachlari hamda hamshiralari xodimlari dalaga chiqishi jinoyat.
Humrat Soch vakili Stiv Svirdlov O'zbekistonda inson huquqlari bo'yicha amaliy qadamlarni zudlik bilan boshlash lozim deb hisoblaydi. Shia mazhabidagi buxorolik yigit diniy ekstremizmda ayblanib, ishi sudga oshirildi. Tafsilotlar uchun to'lqinlarimizda qoling.
Ozod video.
Bizning video lavhalarimizni Ozodlik veb-sayfasida hamda YouTube, Odnoklassniki, Facebook va Instagram ijtimoiy tarmoqlarida tomosha qiling.
O'zbekiston paxta mavsumi.
Andijon viloyat hokimi Shuhratbek Abdurahmonov 22-sentyabr kuni viloyat hokimligida o'tkazilgan majlisda maktab va kollej o'qituvchilari, o'quvchi va talabalar hamda tibbiyot xodimlarining dala mehnatiga jalb etilishi jinoyat ekani, bunday holat aniqlangan taqdirda xodimlarni dalaga chiqargan rahbarlar nafaqat lavozimidan ayrilishi, balki jinoiy javobgarlikka tortilishi haqida ogohlantirdi. Tafsilotlar bilan Hurmat Bobojon.
Oliy o'quv yurtlari talabalari, o'qituvchilari, sog'liqni saqlash vrachlari hamda hamshiralari xodimlari dalaga chiqishi jinoyat.
Andijon viloyati hokimining bunday ogohlantiruvi O'zbekistonda talabalarning paxtadan qaytarilishi ortidan yangradi.
Qaysi tumanda, qaysi sektorda, territoriyasida agar mana shu toifa xodimlar agar dalada paxta terib ertaga olinadigan bo'lsa, rahbarga nisbatan nafaqat lavozimidan ketish, balki jinoiy javobgarlikka tortilish bo'yicha meni ogohlantirdi.
Bir kun avval O'zbekiston bosh vaziri Abdulla Oripov paxta dalalaridagi talabalar, o'qituvchi va shifokorlarni qaytarishga buyruq bergan edi. Andijon viloyat hokimi o'z chiqishida daladan qaytarilgan talabalar o'rniga endi uyda ishsiz o'tirganlarni paxtaga jalb etishda mahalla imomlari, otin oylar va maktab hamda kollej rahbarlaridan yordam kutayotganini aytdi.
Hurmatli imom domlalarimiz, hurmatli otin oylarimiz, hurmatli maktab direktorlari, hurmatli bog'cha mudirlari, kollej direktorlari, KVP mudirlari, rahmat, sizlar ishingizni qilinglar, ming marta, lekin birinchi rahbarlari mahallada eshikma-eshik uyma-uy yurib, menga shu odam jalb qilish bo'yicha hammalaringiz guruh bo'lib yurasizlar.
Shuningdek, hokim paxta terganlarga uy va imtiyozli kreditlarni ham va'da qildi.
Dalaga chiqib paxta tersa, tez o'chirib uy beramiz. Qarayona uy beramiz, anov arzon uylarda. Imtiyozli kredit asosida qo'y, echki, mol, tovuq nima desa imtiyozli kredit asosida olib beramiz.
Andijonlik Hayotullaning Ozodlikka aytishicha, viloyatda talaba, o'qituvchi va shifokorlar paxta terimidan qaytarilgach, mahalla faollari uyma-uy yurib terimchilar ro'yxatini tuzishga kirishgan.
Paxtadan qaytarilgandan keyin bu paxtaga qaytgan odamni o'rnini to'ldirish maqsadida har birta mahalla fuqarolar yig'ini 40tadan odam chiqishini belgilab qo'ydi. Shahar hokimiyati tomonidan buyruq o'tdi va komitetga xodimlariga kelgan undan keyin bizni aytaman. Harbiy sotenal maktabga chaqirib turib, paxtaga chiqasa, paxtaga chiqa olmasa, sizga 10 000 so'mdan beramiz, 10 kun yotib olasiz. U degan 100 000 so'mdan har kuni paxtaga berilarkan.
O'zbekistonda viloyat hokimlari bundan avval ham o'qituvchi va shifokorlar paxtaga chiqarilmasligini va'da qilgan edi. Jumladan Namangan, Jizzax hokimlari ham shunga o'xshash bayonotlar qilgan, lekin shunga qaramay shu va boshqa viloyatlarda bu yil ham shifokorlar va o'qituvchilar paxtaga haydaldi.
Ozodlik radiosi.
O'zbekiston inson huquqlari.
Xalqaro human rights watch tashkilotining Markaziy Osiyo bo'yicha rahbari tadqiqotchi Stiv Svirdlov prezident Shavkat Mirziyoyevning BMT bosh assambleyasida so'zlagan nutqiga munosabat bildirar ekan, O'zbekistonda inson huquqlari va majburiy mehnatdan voz kechish bo'yicha amaliy qadamlar qo'yish vaqti keldi deb hisoblaydi. Shavkat Mirziyoyev BMT minbaridan turib, Toshkent hukumati islohotlar orqali mamlakatning yangi qiyofasini shakllantirayotgani hamda fundamental inson huquqlari haqida gapirdi. Stiv Svirdlov Qodirov O'zbekiston prezidenti Shavkat Mirziyoyevning BMT bosh assambleyasida so'zlagan nutqiga o'z munosabatini Ozodlikka yozma tarzida jo'natdi. Hozir Svirtlovning ushbu munosabatini o'qib eshittirsak. O'zbekiston prezidenti Shavkat Mirziyoyev hokimiyatga kelganidan so'ng oradan 1 yil o'tib, 19-sentyabr seshanba kuni BMT bosh assambleyasi minbaridan ilk marta nutq so'zladi. Islohotchi sifatida tanilayotgan Mirziyoyev mamlakatni isloq qilish va yangilash bo'yicha xalqaro minbardan turib ulkan va'dalar berdi. To'g'risi, ko'pchilik Mirziyoyevdan bunday ma'ruzani kutmagandi. Negaki u 2016-yil sentyabrigacha O'zbekistonda uzoq vaqt rahbarlik qilgan marhum prezident Islom Karimov davrida bosh vazir bo'lib ishlagan. Karimov avtoritar va izolyatsionist rahbar sifatida tanilgan. Mamlakatda inson huquqlari qo'pol ravishda buzilishi boshida turgan edi. Mirziyoyev nutqining ancha qismi inson huquqlari himoyasini kafolatlashga bag'ishlandi. U Karimovning dahshatli merosidan qat'iy tarzda voz kechishga qaror qilgan ko'rinadi. Inson manfaatlari hamma narsadan ustun turadigan demokratik davlat va adolatli jamiyat qurishni maqsad qilib olganini bildirgan Mirziyoyev, ishonchimiz komil, xalq davlat organlariga emas, balki davlat organlari xalqimizga xizmat qilishi kerak degan konsepsiyani ilgari surdi. O'zbekiston o'tmishini hisobga olsak, u ilgari surayotgan konsepsiya chindan ham yuksak ahamiyatga ega. O'zbekiston prezidentining ushbu bayonoti so'nggi oylarda hukumatning fuqarolik jamiyatiga bosimni kamaytirish sari qo'ygan qadamlari bilan birga ijobiy ta'sirot uyg'otdi. Endi hukumat bundan keyin inson huquqlarini barqaror ta'minlab bera oladimi yoki yo'qmi degan savol tug'iladi. Ayni paytda O'zbekiston xalqi ko'nglida umid uchqunlari paydo bo'lmoqda. O'zgarishlarni tezroq amalga oshirish prezidentga bo'lgan ishonchni oshiradi. Mirziyoyev ma'ruzasida tilga olgan 3 sohada zudlik bilan harakat qilish muhim ahamiyatga ega. Birinchisi, O'zbekistonda paxta yig'im terimida majburiy mehnatdan foydalanish masalasi. Bu qonunbuzarlik ko'p sodir bo'ladigan juda og'riqli soha. Ushbu sohada prezident mamlakatning xalqaro mehnat tashkiloti bilan hamkorlik qilmoqchi ekanini aytgani olg'a siljish bo'layotgandan dalolat beradi. Lekin xotirjamlik bo'lishga hali erta. Inson huquqlarini himoya qilish bo'yicha Human Rights Watch tashkiloti va boshqa guruhlar paxta yetishtirish sohasida majburiy mehnatdan doimiy tarzda foydalanilayotganini hujjatlashtirib bormoqda. Bunga sentyabr oyi boshida boshlangan joriy paxta yig'im terimi paytida ham misollar ko'p. Ikkinchi masala chiqish vizasi bilan bog'liq. Prezident O'zbekiston vatandoshidan mamlakatdan chiqish uchun talab etiladigan chiqish vizasi bekor qilinganini ta'kidladi. To'g'ri, ammo bu tartib 2019-yil boshidan joriy etiladi. Ushbu keskin erkinlik cheklovini zudlik bilan bekor qilinishi ko'plab aholining turmush tarzini bir kechada yaxshilagan bo'lardi. Uchinchi masala O'zbekistonning milliy va xalqaro nodavlat tashkilotlariga ochiq bo'lishidir. Prezident bunday tashkilotlar bilan ochiq muloqotga tayyor ekanini aytib o'tdi. Biroq ortiqcha cheklovlar, o'ta byurokratik va ko'pincha o'zboshimchalik bilan qabul qilinayotgan qoidalar asl vaziyat buning aksi ekanini ko'rsatmoqda. Ushbu soha erkin nafas olishi uchun shoshilinch islohotlar zarur bo'ladi. Mirziyoyevning ma'ruzasini o'tmish bilan aloqalarni uzish deb baholash mumkin. Endi shunga yarasha qadamlar qo'yilishini kutib qolamiz, dedi Human Rights Watch tashkiloti vakili Stiv Svirtlov.
Dasturlarimizni ozodlik.org sayti, ozodlikning YouTube'dagi sahifasi, Android va Apple telefonlari uchun ishlangan ilovalarimizda onlayn tinglashingiz mumkin. O'zbekiston va dunyo yangiliklarini ozodlikda kuzating.
Ozodlik radiosi.
O'zbekiston inson huquqlari.
Shia mazhabidagi buxorolik yigit diniy ekstremizmda ayblanib, ishi sudga oshirildi. Abdulla Iskandar lavhasi. Buxoro shahrida yakka tadbirkorlik bilan shug'ullanadigan shia mazhabidagi 34 yashar Jahongir Qulijonov dinlararo nizo qo'zg'atuvchi diniy adabiyotlarni tarqatishda ayblanib, ishi sudga oshirilgan. Shu kunlarda davom etayotgan Buxoro viloyat jinoyat ishlari bo'yicha sud majlisida Qulijonovga O'zbekiston Jinoyat kodeksining 244-moddasi 1-bo'lim bo'yicha ayblov xulosasi o'qib eshittirildi. Qulijonovni himoya qilayotgan advokatga ko'ra, jarayonda ishtirok etayotgan prokuror ayblanuvchiga 7 yil qamoq jazosi berilishini so'ragan. Ayblov xulosasiga ko'ra, Jahongir Qulijonov O'zbekistondagi 114 ta shia mazhabiga oid adabiyotlar ro'yxatiga kirmagan kitobni o'qigan va 2 nafar shia mazhabidagi yaqinlarga tarqatgan. Bundan tashqari, Qulijonovga shia voizi Amin Raminning O'zbekistonda izn berilmagan va'zlarini tinglash aybi ham qo'yilgan. Qulijonov yaqinlarining aytishicha, u shia masjidida mavjud bo'lgan va izn berilgan Karbalo fojiasi haqidagi kitobning rus tilidagi Moskvada olib kelingan tarjimasini o'qiganlikda ayblanmoqda. Buxorodagi shia masjidi imomi Ibrohim Habibovning Ozodlik muxbiriga aytishicha, O'zbekistonda o'qish uchun izn berilgan 114 ta shia mazhabiga doir kitoblarning arab va fors tilida bo'lgani bois, masjidning bu tilni bilmaydigan qavmlar rus tilida o'qigan. Ayni kitobning rus tilidagi tarjimasini o'qisa muammo yo'q deb o'ylayman. Zotan Karbalo fojiasi mashhur hikoyadir. Bu hikoyani qaysi tilga tarjima qilsang ham ma'nosi bir xil bo'ladi. Shu ma'noda bu kitobni fors tilida emas, balki rus tilida o'qigan odamni jinoyatchi deyish mumkinmi? Men sud adolat qiladi deb o'ylayman, deydi shia imomi Ibrohim Habibov. Ozodlik muxbiri diniy ekstremizmda ayblanayotgan Jahongir Kulijonovning oila a'zolari bilan suhbatlashdi. Ular shia bo'lgani uchun aksari sunniy musulmon bo'lgan aholi toqatsizligiga nishon bo'layotganini iddao qilishdi.
Bu chistiy bizani mazhabga, bizani eronlarga nisbatan bu diskriminatsiya deb bilaman.
Buxorodagi shia masjidi imomi Ibrohim Habib esa diniy rahbarlar va oddiy aholining shialarga munosabati samimiy va ijobiy ekanligini ta'kidlaydi.
Ozodlikni tinglayapsiz, dasturimiz davom etadi. O'zbek so'mining devalvatsiyasi sabab dollarda kredit olgan tadbirkorlar mushkul vaziyatga tushib qoldi.
Hozirgi kunda mana 240 ming dollar olgan bo'lsam, foizsiz kreditimni tanini o'zi 749 ming dollarga chiqib turibdi.
Eron AQSh ogohlantiruviga qaramay ballistik raketa sinovini o'tkazdi. Tramp muhojirlik to'g'risidagi qarorni o'zgartirish kutilmoqda. Shuningdek, mintaqa hayotiga oid boshqa mavzularni ham tinglashingiz mumkin. Tafsilotlar uchun to'lqinlarimizda qoling.
Ozodlik radiosi, xalqaro hayot.
Eron rasmiylari yangi ballistik raketani muvaffaqiyatli sinovdan o'tkazganini ma'lum qildi. AQSh ma'muriyati rasmiy Tehronni yadro quroli bo'yicha tuzilgan ko'p tomonlama bitimdan chiqishi mumkinligi xususida ogohlantirib keladi. Tafsilotlar bilan Hurmat Bobojon. Eronning Arab davlat televideniyasi Xurram shahr raketasi sinoviga oid video lavhani namoyish etdi. Ushbu video ilk marta Tehron shahrida 22 sentyabr kuni bo'lgan dabdabali harbiy parad chog'ida ko'rsatilgan edi. Teleradiokompaniya 23 sentyabr kuni efirga uzatgan video lavhada aytilishicha, bu Eronning 2000 kilometr radiusni qamrab oluvchi 3-chi raketasidir. Davlat televideniyasi sinov qachon o'tkazilganini aytmadi, lekin Eron rasmiylari 22 sentyabrda u tez orada sinovdan o'tkaziladi deb bayonot bergan edi. Raketa sinovdan o'tkazilgani 20 asrning 80-chi yillarida Iroq bilan Eron o'rtasidagi urushga bag'ishlangan harbiy parad chog'ida oshkor qilindi. Prezident Hasan Ruhoniy parad vaqtida Tehron raketa dasturini va mamlakatning harbiy salohiyatini kuchaytirishni davom ettirishini aytdi.
Nizomiy xodimonro un miqdor ke lozim bedonim.
AQSh prezidenti Donald Tramp esa Erondan xavfli raketalarni takomillashtirishni bas qilishni talab qilmoqda. U 19 sentyabrda Birlashgan Millatlar Tashkiloti Bosh Assambleyasidagi ma'ruzasida Eronni terrorchilarni qo'llab-quvvatlashda ayblab, Tehron hukumatini korrupsiyalashgan diktatura deb atagandi.
The Iranian government masks a corrupt dictatorship behind the false guise of a democracy.
Shuningdek, u BMTga a'zo boshqa mamlakatlarni Eronga qarshi qattiqroq pozitsiyada turishga da'vat etdi hamda biz qotil rejimning ushbu xavfli raketalar ishlab chiqarishga qaratilgan beqarorlashtiruvchi xatti-harakatlarga befarq qarab tura olmaymiz, dedi. Vashington endi 15 oktyabr kuni Eron hali ham o'sha bitim talablarini bajarayotgani yoki bajarmayotganini e'lon qilishi kerak. Eron bilan bitimni yana Rossiya, Xitoy, Britaniya, Fransiya va Germaniya imzolagan. Vashington Eronning raketa sinovlari BMT qaroriga zid ekanini aytib, ushbu mamlakatga qarshi bir tomonlama sanksiyalar joriy qildi. Ushbu xalqaro tashkilot 2015 yili yadro dasturi bo'yicha bitimni ma'qullagan va Eronni yadro quroli tashishi mumkin bo'lgan raketalarni ishlab chiqarmaslikka chaqirgan edi. Tehron BMT qarorida raketalar haqida hech narsa deyilmagani va ular yadro quroli tashishga mo'ljallanmaganini pesh qilmoqda.
Ozodlik radiosi, xalqaro hayot.
AQSh prezidenti Donald Trump asosan musulmonlar yashaydigan 6 davlatdan kelayotgan muhojirlarni qo'shma shtatlarga kiritmaslik qarorini o'zgartirish kutilmoqda. Buning o'rniga u AQShning ekstremistlar bo'yicha talablarini bajarmagan davlatlarni mo'ljalga oluvchi yangi qaror imzolaydi. Tafsilotlar bilan Mehribon. Iron, Suriya, Sudan, Livan, Somali va Yaman fuqarolariga AQSh vizasini berishga qo'yilgan to'siq 24 sentyabr kuni tugaydi. AQSh ichki xavfsizlik departamenti Trampga muddati tugab qolgan cheklovni almashtirish bo'yicha maslahat bergan, ammo rasmiylarning bildirishicha prezident hali bir qarorga kelgani yo'q. AQSh ichki xavfsizlik departamentining amaldagi kotibi Elion Duk qat'iy va muayyan davlatlarni mo'ljalga oluvchi, shu jumladan sayohat qilish bo'yicha cheklovlar va ayrim davlatlarni yaxshiroq tekshirish choralarini o'z ichiga olgan yangi strategiyani taklif qilgan. Bu vaqtda kotibning maslahatchisi Miles Taylor bildirdi. Taylor qaysi davlatlar mo'ljalga olinishi yoki ular orasida hozirda cheklov kiritilgan 6 davlat bor yoki yo'qligini ochiqlashdan bosh tortdi. Prezident Trump aksar aholisi musulmon bo'lgan 6 davlat fuqarolarini AQShga vaqtincha kiritmaslik to'g'risidagi qarorni mart oyida imzolagan edi. Qarorni bir necha oy davomida AQSh sudlari blokladi. Nihoyat iyun oyida AQSh oliy sudi ayrim cheklovlar bilan uni ma'qulladi. Taylorga ko'ra, Trump ko'rib chiqayotgan yangi cheklovlarga binoan qaysi davlatlar fuqarolarni AQShga kiritmaslik qarori ular Vashingtonning xavfsizlik talablarini bajarish-bajarmasligiga asoslanib qabul qilinadi. Taylor iyul oyida AQSh hukumati barcha xorijiy davlatlarni 50 kun ichida sayyohlarning kimligini tekshirish hamda ular milliy xavfsizlikka tahdid solmasligini aniqlash bo'yicha AQSh talablarini amalga oshirishga rozi ekanliklarini bildirishini so'ragan. Taylorning aytishicha, aksar davlatlar ko'rsatilgan talablarga amal qilishga rozi bo'lgan, ammo bu talablarni bajarishdan bosh tortgan davlatlar fuqarolari AQShga kiritilmaydi. Biz mamlakatimizga kimlar kelayotganini bilishimiz kerak. Ularning shaxsiyatini tekshira olishimiz hamda xorijiy hamkorlarimiz bu shaxslar AQShga tahdid solishi mumkinligi haqidagi ma'lumotga ega emasligini tasdiqlay olishimiz kerak, dedi Taylor. 15 sentyabr kuni Trump Twitter'da hozirgi cheklovlardan yirikroq, qattiqroq va aniqroq cheklovlarni joriy qilishni xohlashi haqida yozdi. 10 oktyabr kuni AQSh oliy sudi mamlakatdagi quyi sudlari qaror qilganidek, hozirgi cheklovlar musulmon davlatlarga qarshi kamsitishmi yoki yo'qligini ko'rib chiqadi. AQShning mazkur qarori tanqidchilari u diniy erkinliklarni kafolatlovchi AQSh konstitutsiyasiga zid ekanligini aytib keladi. Trump o'z saylov kampaniyasi davomida AQShga musulmonlarni butunlay kiritmaslikka chorlagan edi. Ammo uning ma'muriyati prezident mart oyida imzolagan qaror musulmonlarni mo'ljalga olmasligini ta'kidlab keladi.
Ozodlik radiosining qisqa to'lqindagi eshitirishlarini har kun oqshom Toshkent vaqti bilan soat 19 dan 20 gacha 13630 kHz 21.97 metr 15180 kHz 19.63 metr to'lqinlarida soat 21 dan 22 gacha 9390 kHz 39.7 metr 11790 kHz 24.88 metr qisqa to'lqinlarda tinglashingiz mumkin.
Ozodlikda portal rukni.
Buxorolik tadbirkor Shavkat Qudratov o'z muammosini hal qilishni so'rab Prezident Shavkat Mirziyoyevning virtual qabulxonasiga 4 marta murojaat qilgan, biroq ijobiy natijaga erishmagan. Ozodlik bilan suhbatda tadbirkor Qudratovning aytishicha, o'zbek so'mining devalvatsiya bo'lishi natijasida u bankrotlik yoqasiga kelib qolgan. Qudratovga ko'ra, u 2015 yilda Xitoydan muzlatgich olib kelish uchun bankdan 240 ming AQSh dollari miqdorida kredit olgan va shartnomaga ko'ra qarzini o'zbek so'mida to'lab kelayotgandi. Lekin sentyabr oyi boshida Markaziy bank o'zbek so'mining dollarga nisbatan qiymatini tushirishi oqibatida uning qarzi bugungi kunda 750 ming dollarni tashkil qilayotgandan nolida tadbirkor Shavkat Qudratov Ozodlik bilan suhbatda. Tadbirkor bilan men Mehribon suhbatda bo'ldim.
2006 yildan beri tadbirkorlik qilib kelyapman.
Tadbirkorligingiz nimadan iborat? Nima ish qilasiz?
Meniki chakana savdo, opa, chakana savdo. Ya'ni oziq-ovqat mollarini sotish bilan shug'ullanaman. Mana hozir kunda shu prezidentimizda yaxshi qarorlari, tadbirkorlarni himoyalash, yordam berish bo'yicha qarorlardan kelib chiqib, Xitoy davlatidan muzlatgich olib kelishga qo'lurdim. Ho'l mevalarni saqlash, keyin uni boshqa davlatga chiqarishga, shu katta xavodirlik muzlatgich olib kelish uchun kredit oluvdim.
Yaxshi reja. Demak, O'zbekistondagi mahalliy mahsulotlarni xorijga eksport qilasiz. Qachon oldingiz kreditni? Qancha oldingiz?
Muzlatgichni men 240 ming dollarga tushgan, 2015 yilda oldim. Olgan vaqtimda bank bilan tuzilgan shartnoma 2600 so'mdan hisoblangan edi. So'm bilan qaytarish bilan hisoblangan edi. 4200 gacha kurs dollari ko'tarilgan bo'lsa, men o'sha bilan to'lab turgan edim. Davlat kursida.
Siz kreditni AQSh dollarida olgansiz va shartnomaga ko'ra uni o'zbek so'mida qaytarasiz.
Shunaqa, ana shunday edi. Shunaqa shart bilan olingan edi.
Lekin tushunishim bo'yicha o'zbek so'mi kursini o'sha dollarga nisbatan qiymati o'zgarsa, sizni shartnomangizda ham o'zgarish bo'ladi. Shunaqami?
Shartnomada ham o'zgarish bo'ladi, lekin bunaqa holatda ko'rsatilgan emasdi-da. 8 ming gacha 1 dollar oshiriladi, yoshirilishi mumkin deganda edi. Men bunaqa hech qanday qo'l urmasligim mumkin edi, chunki men uni bilaman, haqiqatan ham to'lab bilmasligim mumkin. Nima qilaman davlatni puliga xiyonat qilib? Men 10 yildan beri kredit olaman. 10 yildan beri kredit olib, o'z vaqtida yopib, oldindan yopib kelganman, savdo sotib qolganman, mana shu ishimni rivojlantirishga olganman. Lekin bu yangi MAR, ya'ni XTA, bu xalqaro taraqqiyot liniyasidan assotsiatsiyasi liniyasidan ana bu shunday o'qib ko'rsam, prezidentimiz qarorlari bor, muzlatgich olish uchun kredit olish mumkin, istixona uchun olish mumkin. Mana shu quvvatim yetganda shu muzlatgichni olaman deb. Shunga yarasha men 1 milliardlik zalog qo'yganman bunga. 1 milliardlik o'sha vaqtda. Deb qo'ydim. Men qo'shib ketadigan odam emas. Men davlatimni pulni to'lab berish uchun hisobda qilib shu akamni do'konlarini, o'zimni do'konlarimni zavodga qo'yganman, mehribon.
Garovga qo'ygansiz. Endi bitta hisob-kitob qilib bering. O'sha, demak, sentyabr oyining boshida o'sha devalvatsiya bo'lgandan keyin sizni bankdan qarzingiz keskin oshib ketgan. Qancha bo'ldi hozir?
Mana endi hozirgi kunda men 240 ming dollar olgan bo'lsam, mehribonjon, foizsiz kreditimni tanini o'zi 749 ming dollarga chiqib turibdi.
Men
uni uyimni, joyimni sotgan taqdirda ham, ko'chada qolgan taqdirda ham men uni to'lay olmasligim aniq. Men o'nlab murojaat qildim. O'nlab portalga, boshqa o'zimizning viloyat rahbarlariga, hammasiga, markaziy bankka, o'zimizning bankka murojaat qilgan bilan ham ularda bir xil javob. Endi davlat 8100 qilib ko'rsatib qo'yibdi. O'sha bo'yicha to'lash kerak. Axir to'lay olmayman.
Necha yil muddatga olgansiz kreditni?
Endi davlatimiz, hukumatimiz qarorlarida 10 yilga ko'rsatilgan. 10 yilga.
Xo'p.
U yerda yaqqol oq qora qilib ko'rsatib berilgan. Shavkat Miromanovich Mirziyoyevni qarorlarda qora oq qilib ko'rsatib berilgan. 10 yil muddatgacha 3 yil imtiyozli davr bilan deyilgan. Lekin bular turli xil bahonalar bilan, buni 7 yilga qisqartirishdi.
Xo'p, Shavkat aka, o'sha kreditni oldingiz, buni dollarda oldingiz va sizga shuni so'mda to'lash qulaymidi? Nimaga shartnomada so'mda qaytarish kiritgansizlar?
Shartnomani mana oldimda tuzganlari yo'q. Men hozir sezyapman, shartnoma faqat o'z foydasiga, ya'ni bir tomonlama deb tushunayman men endi. Qanday tushunay?
Shavkat aka, imzo chekkanmisiz shartnomaga?
Imzo chekkanman, shartnomani o'qiganman, to'g'risini aytaman, lekin shunaqa stress bilan shunisiga ham shukr deb imzo qo'yib yuborganman. Lekin hozirgi kunda qarasam, bu bir tomonlama, ya'ni faqat o'zini foydasiga yonlashtirib tuzilgan shartnoma deb o'ylayman. Xo'p dedim. Xo'p, yana aytadilar, endi hozirgi kurs bilan to'la, hozirgi kurs bilan bu 750 ming dollar bo'ladi. A uni yillik 5% qo'ysangiz, qarib 1 million dollar bo'ladi.
Shavkat aka, sizning qo'lingizga o'sha 750 ming dollarda to'laysan degan qog'ozni berishdimi?
Taxminan 3 kun bo'ldi, bankdan qog'oz berishdi, lekin bankda ham rahbari o'rniga boshqa bir bo'lim boshlig'i qo'l qo'yib yuboryapti. Bu yerda mazmuni shunaqa, hozirgi kurs bilan kredit foizlarini to'lashingiz so'ralyapti. Bo'lmasa NIP javobgarligi chiqqan. Men hozir shotlarim yopilgan.
A nimaga yopilgan?
Chunki men kredit foizini bera olmayapman. Men 8100 dan jonim kam bera olmayman. Ko'chada qolsam, uy-joylarimni, bo'rimni sotsam ham bera olmayman. Hozirgi kunda NIP javobgarligi chiqqan, majburiy ijro bo'limi. Lekin men xudoga shukr biror marta bularga uchraganim yo'q. Chunki o'z vaqtida men berib turibman kommunal to'lovlarimni. Lekin hani hozirgi kunda men gazga, tukka chiqaraman desam, men shotimdan pul chiqara olmayman. Mana hisob raqamlarim to'xtatilgan. Faqat to'laysan kredit foizini 8100 dan, to'laysan i ochiladi. Men uni qay tarzda tölagay. Hozirgi kunda ishlab turib, mana do'konim ishlab turibdi. Bor butumni olib turib, ostatkamni sotib, men inkassatsiya qilib turibman. Ya'ni davlatga tushum qilib turibman, o'zimni hisobimga tushum qilib turibman. Ostatkam, oxirgi ostatkalarim bilan. Men banka bordim, so'rasam bo'lmaydi, bunisiga men ilojim yo'q, men sizlarga murojaat qildim. Yuritib bering prezidentimizga, eshitsinlar. Birta men tadbirkor emas, nechta tadbirkorlar bor? 1 million olgan dollarlar bor.
O'sha 1 millioni hozir 3 million dollar bo'ldi uni.
Hozir 1 million dollari 3 million 300 ming dollar bo'ldi. 3 million 300 ming dollar bo'ldi. Men savol berdim bir ikkitasiga, qanday qilib to'laysam? To'lay olmayman dedi. Yaxshi, nima murojaat qilmaysan bankinga? Ha, murojaat qildim. 8100 dan dedi. Qanday qilib 8100 dan to'laysan, hay? To'lay olmayman dedi.
Demak, bitta siz emas, siz kabi bu devalvatsiyada keyin kuyganlar ancha bo'lyaptida.
Juda ko'p opa, juda ko'p. Qandaydir poddersha qilish kerak edi-ku bank. Yuqori tashkilotlarga chiqib aytish kerak edi. Qanana, nima uchun bu avtomashinalar bilan bog'liq idoralar hammasi 4200 unga to'xtatildi. Aloqa bo'limlari to'xtatildi. Avia chiptalar to'xtatildi 4200 so'mdan. Nima uchun tadbirkorlarni himoya qiluvchi bank xodimlari nima uchun aytmaydi? Nima uchun aytmaydi yuqori tashkilotlarga? Bularni ham himoya qilish kerak. Bular ham shu tarzda to'lay olmaydi. Dollar bilan to'lang deydi. Dollar toping deb menga bank xodimi aytadi. Dollarni qayerdan olay? Qayerdan men dollar olaman? Men hali import eksport qilganim yo'q. Daraxtlarimiz yo'q hali.
Bog'ingiz bor demak-a? Bog'ingiz bor.
Bog'imiz, bog'im bor.
Necha gektar?
Bog' 5 gektar.
Nima bor bog'ingizda? Nima ekkansiz?
Bog' o'rik edi. O'rik sal shamollagandan keyin ana intensiv olmalarni ekdik. Juda yaxshi olmalar, navi yaxshi olmalar. Lekin ularga vaqt kerak. A kreditni har oy to'lash kerak. Qarang, avtosanoat ishlab chiqarishga 4200 so'mdan to'xtatdilar opajon. Mobil aloqa xizmati to'xtatdi. Avia chiptalarni sotishda 4200 ga to'xtatdi. Nima uchun bank xodimlari tadbirkor shularni ham kimdir ana shu 3 ta katta nimani sanoatlar nimalarni opajon kimdir shunga himoya qilib aytgan. Qaysidir rahbariyatimiz, qaysi yo'nalishdir. Lekin tadbirkor bilan nepostresni ishlaydi bank xodimi. Har kun aloqada, har kun foiz oladi. Har kun gaplashadi. Aytmaydimi? Ey, bu yuqori rahbar bu to'lay olmaydi.
Bu mavzudagi lavhani to'liq to'lqinlarimizdagi dastur davomida ozodlik.org saytida yoki ijtimoiy tarmoqlardagi Ozodlik radiosi sahifasida tinglang. Ozodlikni tinglayapsiz. O'zbekiston, mintaqa va jahon yangiliklarini ozodlik bilan birga kuzatishda davom eting. Xayrli kun. Ozodlikni tinglayapsiz. Dasturimiz davomida O'zbekistonda pora bergani tufayli Telia shirkati qariyb 1 milliard dollar jarima to'laydi. Talabalar taxtadan shoshilinch ravishda qaytarilmoqda.
Hamma qaytib, kichkina hamma uyga qaytyapti.
Yo'ldan o'qish bo'ladi. Bugun qaytishyapti taxtada.
O'rniga fermerlar kerak.
Toshkentdagi Mirzo Ulug'bek bog'i notanish xorij investoriga berildi. Tafsilotlar uchun to'lqinlarimizda qoling.
Ozodlik radiosi.
O'zbekiston va dunyo. O'zbekistonda pora bergani tufayli Telesanera shirkati qariyb 1 milliard dollar jarima to'laydi. Tafsilotlar bilan Mehribon. O'zbekistonda Ucell brendi ostida faoliyat yuritadigan Tele, ya'ni sobiq Telesanera kompaniyasi O'zbekistonda mobil bozoriga kirish uchun pora berganiga oid iddaolar bo'yicha AQSh va boshqa davlatlarda davom etayotgan tergov surishtiruv ishlarini bosti-bosti qilish uchun kamida 965 million AQSh dollari miqdorida jarima to'lashga rozi bo'ldi. Bloomberg nashrining yozishicha, payshanba kuni Nyu-Yorkda o'tgan mahkamada shunday kelishuvga erishilgan. Qariyb 1 milliard dollarlik jarimaning 548 millioni AQSh Adliya vazirligiga, 417 million dollarlik tovon puli AQSh qimmatli qog'ozlar va birjalar komissiyasiga to'lanadi. AQSh Adliya vazirligiga to'lanadigan pulning yarmi Niderlandiya prokuraturasiga beriladi. AQSh qimmatli qog'ozlar va birjalar komissiyasi pulni Shvetsiya prokuraturasi bilan bo'lishib bo'ladi. Bu tergov surishtiruv chog'ida shirkatning O'zbekiston marhum prezidenti Islom Karimovning katta qizi Gulnora Karimova aloqador ko'rilgan shirkatga millionlab AQSh dollari miqdorida pora berganiga oid iddaolar tergov qilindi. Tergov ortidan shirkatning Shvetsariya, Belgiya, Lyuksemburgdagi bank hisoblarida bo'lgan 580 million dollardan ortiq mablag'i muzlatib qo'yildi. Bu pora mojarosiga nafaqat Telia, balki Wimpel.com va Mobil Telesystems shirkatlari ham aloqador ko'rilmoqda. 2016-yilning fevral oyida Wimpel.com shirkati O'zbekistonda pora berganiga oid iddaolar ortidan 795 million dollar miqdorda jarima to'lashga rozi bo'lgandi. Sud jarayonida aniqlanishicha, Telia shirkati 2007-yildan 2010-yilgacha Gulnora Karimovaga tegishli ko'rilgan Takiland shirkatiga bir necha yuz million dollar miqdorida pora bergan. Prokurorlar bu pora evaziga telekom shirkati O'zbekistonda tegishli litsenziyani olishga erishganini da'vo qilgan. Telia shirkati va AQSh Adliya vazirligi o'rtasida erishilgan bu kelishuvga ko'ra 3 yil davomida shirkat pora iddaolari bo'yicha davom etayotgan tergovga hamkorlik qiladi va alohida shaxslarni jinoiy javobgarlikka tortishga ko'maklashadi.
Ozodlikda kun davomida tinglayotganingiz xabarlar, lavhalarning qisqa va lo'nda mazmuni, yarim soatlik kundalik dastur Ozod podkastda. Har kuni Toshkent vaqti bilan kechki soat 7 dan 7:30 gacha, 9 dan 9:30 gacha qisqa to'lqinlarda. Ozod podkast, muhim voqealarning kundalik qisqa va lo'nda tafsiloti.
Ozodlik radiosi.
O'zbekiston iqtisodiyot.
100 ga yaqin turdagi import mollariga qo'yilgan boj to'lovlari 1 oktyabrdan arzonlaydi yoki butunlay bekor qilinadi. Mikrofon oldida Zamira Shukur. O'zbekiston Respublikasi normativ huquqiy hujjatlari muhokama etilayotgan rasmiy saytda 19 sentyabr kuni jamoatchilikka yana bir prezident qarori loyihasi taqdim etildi. O'zbekiston Respublikasida tashqi iqtisodiy faoliyatni yanada tartibga solish chora-tadbirlari to'g'risida deb nomlangan qaror loyihasi 19 sentyabr kuni muhokamaga qo'yilgan va uning 4 oktyabrga qadar ochiq bo'lishi aytilgan bo'lsa-da, qarorning kuchga kirish ehtimoli sanasi 1 oktyabrga belgilangan. O'zbekiston Davlat Bojxona qo'mitasining ozodlik suhbatlashgan rasmiysi bu qarorning prezident Shavkat Mirziyoyev AQShdan qaytishi bilan imzolanishi va hatto 1 oktyabrga ham qolmay kuchga kirishi kutilayotganini bildirdi. Loyiha muallifi Iqtisodiyot vazirligining ozodlik gaplashgan mutaxassisi qaror loyihasining mamlakatda valyuta erkin konvertatsiyasi joriy etish boshlangani munosabati bilan ichki ishlab chiqaruvchilar manfaatini himoya qilish va bozordagi ehtiyoj talab iste'mol mollari narxining keskin ko'tarilib ketishi oldini olish maqsadida hozirlanganini aytadi. Bu loyihaga muvofiq 96 turdagi jami 10 mingga yaqin import moliga belgilangan davlat boji va aksiz solig'i butunlay nolga tushirildi yoki sezilarli darajada sog'lom aql chegarasida arzonlatildi. Boj va aksizdan ozod qilingan mahsulotlar ro'yxatiga birinchi galda go'sht, sut, choy, bug'doy, boshoqli va dukkakli ekinlar kabi keng iste'mol mahsulotlari, shuningdek deyarli barcha sohadagi ichki ishlab chiqaruvchi uchun suv bilan havodek zarur bo'lgan xomashyo va komponentlar kiritildi, dedi Iqtisodiyot vazirligi rasmiysi. Muhokamaga qo'yilgan qaror loyihasidan farmatsevtika mahsulotlari, qurilish, to'qimachilik, matba, kiyim-kechak, chorva va parrandachilikni rivojlantirish uchun zarur sanalgan mahsulotlar va ular komponentlarining bojdan ozod qilingani, ehtiyoj baland bo'lgan tayyor kiyim-kechak, oyoq kiyimlari, turli elektr tovarlariga solingan boj stavkalarining sezilarli arzonlagani ko'riladi. 19 sentyabr kuni e'lon qilingan prezident qarori loyihasiga munosabat bildirgan Toshkentdagi yirik ulgurji bozorlaridagi ayrim savdogarlar Markaziy bank o'zbek so'mining xorij valyutalariga nisbatan kursini keskin devalvatsiya qilganidan so'ng O'zbekistonga import mollari kelish muzlab qolganini bildirdilar. 5 sentyabrdan boj to'lovlarini 8100 so'mdan hisoblashga o'tishganidan so'ng Xitoydagi sheriklarimizdan mol olishni to'xtatdik. Bozor ko'tarmay qoldi yangi narxlarni. O'tgan hafta tamojniyadagilar bir hafta 10 kun kutinglar, stavkalar o'zgaradi deyishgandi. Shu qarorni aytishgan ekanda, agar import rastamoshkasi arzonlamasa, mol kelish to'xtaydi, bozorda qimmatchilik barobarida qahatchilik ham boshlanadi, dedi ozodlik suhbatlashgan savdogarlardan biri. Qaror loyihasida taklif etilgan yangi boj stavkalariga munosabat bildirgan chakana savdodagi ayrim tadbirkorlar, ularning devalvatsiyadan keyin esankirab qolgan import bozorini normallashtirishiga umid bildirdilar.
O'zbekiston va o'zbek xalqi taqdirida aks etgan muhim voqealarning eksklyuziv tafsilotlari, rasmiy bayonotlar va siyosiy qarorlarning xos tahlili, mulozimlar va oddiy kishilar nuqtai nazari, kun sayin tarix qatiga bitilayotgan Ozod arxivda. Ozod arxiv eshitirishlarni tungi va kunduzgi soatlarda. Ozodlik.org sayti, Ozodlik sayti, Aziasat 3D, Hotbird 8 sun'iy yo'ldoshlarida, YouTube sahifasi, TuneIn va boshqa radio ilovalarda tinglashingiz mumkin.
O'zbekiston xorijdagi vatandoshlar.
Mirziyoyev AQShda yashayotgan o'zbekistonliklarni vatanga qaytishga chaqirdi. Mavzu tafsilotlari bilan Ahmad Umar. 20-sentyabr kuni Nyu-Yorkda AQShda yashovchi o'zbekistonliklar bilan uchrashgan O'zbekiston prezidenti Shavkat Mirziyoyev ularni vatanga qaytishga chaqirdi. Qaytgan taqdirda ularga har tomonlama ko'mak ko'rsatishni va'da qildi. Shavkat Mirziyoyev AQShda yashovchi o'zbekistonliklar bilan uchrashar ekan, "Men bugun Amerika Qo'shma Shtatlarida sizlar bilan uchrashayotganimdan bag'oyat mamnunman, aziz vatandoshlar. Men sizlar bilan samimiy va chin dildan suhbatlashishni mazkur tashrifim arafasida rejalashtirgan edim" dedi deb iqtibos keltirdi bu uchrashuv haqida yozgan Milliy agentlik. Mirziyoyev uchrashuv chog'ida vatandan uzoqda muvaffaqiyatga erishish, tan olinish naqadar murakkab ekanini bilishini ta'kidlar ekan, yig'ilganlarni ochiq-oydin, samimiy muloqotga chorlagan. Dastlab prezident O'zbekistonda o'zi hokimiyatga kelganidan keyin yuz berayotgan o'zgarishlar to'g'risida so'zlab bergan. Shundan so'ng AQShda yashayotgan o'zbekistonliklarning faoliyati va hayoti bilan qiziqqan. Ular o'z navbatida O'zbekistonda fan, ma'rif, texnologiyalar, sarmoyalar va boshqa soha lardagi rivojlanishlar to'g'risida o'z fikrlarini bildirdilar, deyiladi O'zA xabarida. Aytilishicha, Mirziyoyev o'z mamlakati taraqqiyoti uchun hissa qo'shmoqchi bo'lgan vatandoshlarni O'zbekistonga qaytishga chaqirib, ularni har tomonlama qo'llab-quvvatlashga va'da bergan. Mazkur uchrashuvda bevosita qatnashgan o'zbekistonlik huquqshunos va bloger Nodir Zokirovning Facebook'dagi o'z sahifasida qo'ygan video xabarida aytilishicha, prezident Mirziyoyev AQShda oliy ta'lim, qishloq xo'jaligi, sog'liqni saqlash va korrupsiyaga qarshi kurash sohasida yillardan beri ishlayotgan o'zbekistonlik olim va boshqa mutaxassislarga konkret takliflar bergan.
O'zbekistonga hozir chet ellarda, ayniqsa hozir Amerika Qo'shma Shtatlarida sizlarga o'xshagan kadrlar menga kerak. Menga ochig'ini aytaman, sizlarni olib ketmoqchiman. Kim qanday menga yelkadosh bo'lib, menga islohotlarga yordam berishga kelib O'zbekistonga qaytib qatnashishga tayyor deyishdi. Kimda kim keladigan bo'lsa, men hamma biletlarni olib beraman, O'zbekistondan uy joy qilib beraman va hattoki Amerikadagi oliylarga kerak bo'lsa to'lab beraman, agar shunchalik zarar bo'lsa. Hech bo'lmasa bir necha oyga kelib tajriba almashinglar deyishdi.
Dedi o'z jonli video blogida Nodir Zokirov. Zokirovga ko'ra, o'zi va uchrashuvda qatnashgan o'zbekistonlik mutaxassislar Mirziyoyev boshlagan islohotlarni qo'llab-quvvatlashlarini bildirganlar. Ayni paytda mamlakatda qilinishi lozim ishlarga oid o'z mulohazalarini bildirganlar.
Taxminan 5-6 kishi bilan ular aksariyati juda katta tajribali olimlar edi. Biologlar, ximiklar, doktorlar. Bularga konkret takliflar qilindi. Bizga misol uchun shu lavozimni bersam kelasmi O'zbekistonga deyishdi. Krasnoy otets kinosida bo'ladi-ku, сделать предложение, от которого не можешь отказаться. Xuddi shunga o'xshab shunaqangi takliflar bo'ldiki, odamlar uni inkor etisha olmaydi. Shuning uchun ko'plar rozi bo'lishdi va bu juda ham ajoyib haligi ko'ngil ochiqligi bilan qilingan takliflar edi.
Dedi Nodir Zokirov o'z jonli video blogida. Mirziyoyev BMT Bosh Assambleyasining 72-chi sessiyasida ishtirok etish uchun 18 sentyabr kuni Nyu-Yorkka kelgan edi. O'zbekiston prezidenti Bosh Assambleyada 19 sentyabr kuni birinchi marta chiqish qildi.
Ozodlik eshitirishlarini 24 soat davomida Ozodlik saytida, Ozodlik radiosi, TuneIn radiosi va boshqa radio ilovalarda, Aziasat 3D, Hotbird 8 sun'iy yo'ldoshlarida uzluksiz tinglashingiz mumkin. Tafsilotlar uchun Ozodlik saytiga kiring, Ozodlik radiosining Facebook, Odnoklassniki, Instagram tarmog'idagi sahifalariga bog'laning. Kunning eng muhim voqealari, eksklyuziv xabar va yangiliklar Ozodlik radiosida.
Ozodlik radiosi.
O'zbekiston iqtisodiyot.
Toshkent shahridagi aksar banklarda valyuta ayirboshlash shoxobchalari xodimlari har kuni 13 soatdan ishlashga majburlanyapti. Tafsilotlar bilan Mehribon. O'zbekiston banklaridan birining respublika bo'limida ishlovchi bank xodimi Ozodlikka murojaat qilib, bankning valyuta ayirboshlash shoxobchalarida ishlayotgan xodimlar har kuni 13 soatdan ishlashga majburlanayotganidan shikoyat qildi. Valyuta ayirboshlash shoxobchasi xodimlariga har kuni soat 9 dan 22 gacha ishlash buyurilgan. Ularga soat 22 gacha ishlaganiga oylik qo'shildi, na qo'shimcha smena tashkil qilindi. Lekin mehnat kodeksida ish vaqti 8 soatdan oshmasligi kerakligi yozilgan. Har oy shunday farmoyish keladi va bank xodimlari shanba va yakshanba kunlari ishlaydi. Bunaqada oilaga qachon vaqt ajratiladi, deya yozdi o'zini tanishtirmagan bank xodimi. Ozodlikka yo'llangan hujjatda O'zbekiston Markaziy banki rais o'rinbosari Zahidov imzosi bilan mamlakatdagi tijorat banklariga yo'llangan hujjatda 2017 yil 6 sentyabrdan boshlab bank qoshida tashkil qilingan barcha valyuta ayirboshlash shoxobchalarining ish vaqti vaqtincha soat 9 dan 22 gacha belgilanganligi ma'lum qilingan. Zahidov imzolagan yana bir hujjatda valyuta ayirboshlash shoxobchalari sentyabr oyida shanba yakshanba kunlari ham ishlashi ta'kidlangan. Ozodlik vaziyatni o'rganish uchun Toshkentdagi 10 dan ziyod bank bilan bog'landi. Dastlab ulanganimiz Asia Alliance bankning valyuta ayirboshlash shoxobchasi xodimi har kuni 13 soatdan ishlayotganini aytdi. So'nggi bir oydan beri shanba yakshanba kunlari ham ishlayapmiz. Bir haftada 7 kun ishlayapmiz. To'g'ri charchab qolyapmiz, lekin ishdan ayrilib qolishdan qo'rqqanimiz uchun har kuni ishlashga majburmiz, deydi Asia Alliance bank xodimi o'zini ochiqlamaslik sharti bilan. Toshkentdagi mikrokredit bank bo'limlaridan birining valyuta ayirboshlash shoxobchasida ishlayotgan yigit ham har kuni 13 soatdan ishlayotganidan shikoyat qildi. Poytaxtdagi ipoteka bankining valyuta ayirboshlash shoxobchasi xodimasiga ko'ra, ular ham 13 soatdan ishlayapti, lekin har kuni emas. Bir kun ishlasak, ertasiga dam olish beryapti, dedi bank xodimasi. Poytaxtdagi aloqa bank xodimlari esa shikoyat qilish orqali 2 smenali ish tartibi tashkil qilinishiga erishgan. Bu haqda Ozodlikka gapirgan bank xodimiga ko'ra, ular boshida faqat 3 kun 13 soatdan ishlagan. Asia Alliance Bank va Mikrokredit Bank rasmiylari valyuta ayirboshlash shoxobchalarida har kuni 13 soatlik ish tartibi tashkil qilish payti bank xodimlarining xohishlari ham inobatga olingani va ularga qo'shimcha oylik berilishi rejalanganini ta'kidlashdi. O'zbekiston Markaziy bankining ismini ochiqlamayotganimiz rasmiysiga ko'ra, valyuta ayirboshlash shoxobchalari faoliyatini qanday tashkil qilish har bir tijorat bankining ichki ishi bo'lib, Markaziy bank bunga aralasha olmaydi. Lekin banklarda 13 soatdan smenasiz tarzda ishlayotganlar bo'lsa, bankning profsoyuz bo'limiga, bank rahbariga murojaat qilish kerak. Agar ular hal qilmasa, sudga murojaat qilishlari mumkin yoki Markaziy bankka bu borada ma'lum qilishlari mumkin, dedi Markaziy bank rasmiysi. Rasmiyga ko'ra, valyuta ayirboshlash shoxobchalarida 6 sentyabrdan boshlangan vaqtinchalik 13 soatlik ish tartibi qachongacha davom etishi hozircha noma'lum.
Ozodlik radiosi.
O'zbekiston iqtisodiyot.
Toshkentdagi yana bir bog' notanish xorijiy investorga berildi, tadbirkorlar norozi. Mikrofon oldida Zamira Shukur. Toshkentliklar orasida mashhur Mirzo Ulug'bek nomli madaniyat va istirohat bog'i shahar hokimi qarori bilan xorijlik deb aytilayotgan investorga 49 yilga ijaraga berildi. Toshkentdagi yana bir so'lim va gavjum bog'ning mahalliy tadbirkorlardan tortib olinib, shaffof bo'lmagan tarzda yangi investorga berilishi ortidan ishsiz qolayotgan 40 dan oshiq tadbirkor va ularning 100 dan oshiq ishchisi Ozodlik orqali Prezident Mirziyoyevga murojaat qilib, bu jarayonni to'xtatishni so'rashdi. O'zbekiston Prezidentining virtual qabulxonasi Toshkent shahar hokimi, Madaniyat vazirligi va Madaniyat bosh boshqarmasiga yo'llangan ariza nusxasini Ozodlikka yo'llagan tadbirkorlar Mirzo Ulug'bek bog'i bo'yicha chiqarilgan qarorga e'tiroz bildirdilar. Kechagina bog'da bog' rahbariyati va Madaniyat ishlari bosh boshqarmasi tomonidan bog' tadbirkorlari bilan o'tkazilgan yig'ilishda aytilishicha, bog'ni qandaydir investor 49 yilga ijaraga olgan. Endi sizlar o'z attraksionlaringizni va inshootlaringizni 5 oktyabrgacha olib chiqib ketishlaringizni so'raymiz. Aks holda 10 oktyabrdan boshlab eshiklar yopiladi va buldozer tushib hamma yoqni tekislab tashlaydi, deyishdi. Shunda bizlar bu gapga hayron qolib, biz ko'pchiligimiz ko'p qavatli uyda tursak, ularni qayerga olib ketamiz desak, bu sizning muammoingiz, deyishdi. Biz bir narsaga tushuna olmayapmiz. Nima uchun investorga kelib-kelib shu bog' berilmoqda? Rekonstruksiyadan chiqqan tayyor bog'. Nima uchun boshqa bog'lar, masalan, Sirg'ali nomli madaniyat va istirohat bog'i, Bog' Shamol nomli madaniyat va istirohat bog'i yoki Gulshan nomli madaniyat va istirohat bog'i yoki yangi bog'lar uchun ajratilgan joylar berilmayapti. Bulardan tashqari tash selmaj zavodi buzilgandan so'ng 20 gektardan oshiq yer investorga muhtoj bo'lib chiqindiga to'lib yotibdi. Fikrimizcha shu yer investorga berilsa maqsadga muvofiq ish bo'lardi, deyiladi virtual qabulxonaga yozilgan va nusxasi Ozodlikka yuborilgan tadbirkorlar arizasida. Ozodlik bilan shaxsiy sir qolish sharti bilan gaplashgan tadbirkorlar rahbarlarining aytishicha, Mirzo Ulug'bek bog'ida yillardan beri ishlab kelgan 40 nafar tadbirkor va ular qo'lida ishlayotgan 200 ga yaqin odam ishsizlar safiga qo'shilish tahdidi ostida qolgan. Suhbatdoshlarga ko'ra, rasmiylar ularga o'z attraksionlarini Gulshan bog'iga vaqtincha ko'chirish mumkinligini aytishgan, biroq nima uchun ishlab turgan bog'ni tortib olib, uni noshaffof bir tarzda yangi investorga berishga qaror qilinganiga tuzuk quruq izoh berishmagan. Mirzo Ulug'bek nomli madaniyat va istirohat bog'i investorga muhtoj emas, chunki bog' daromadi va imkoniyati o'zini o'zi ta'minlashga yetadi. Bog'ning hech qanday kommunal yoki boshqa to'lovlardan qarzi ham yo'q. Bog' daromadi birin-ketin bog' balansidagi attraksionlarni almashtirishga yetadi. Shuning bilan bir qatorda bog'dagi tadbirkorlar har yili 3-4 tadan yangi attraksion olib kirishga tayyorlanib turishibdi, deyiladi ularning prezident portalga yuborgan arizasida. Mirzo Ulug'bek nomli bog'dagi tadbirkorlarga ko'ra, Toshkent shahar hokimining avgust oyidagi qarori bilan mazkur bog' 49 yilga Jet Invest deb nomlangan mas'uliyati cheklangan jamiyatga ijaraga berilgan.
Ozodlik radiosi.
Mehnat muhojiri.
Rossiya poytaxtining Lyublino mavzesida joylashgan Moskva savdo markazida 20-sentyabr kuni soat kechki 9:00 ommaviy mushtlashuv sodir bo'ldi. Aytilishicha, bu janjalga savdo markazi qo'riqchilarining tojikistonlik 27 yashar aravakash yigitni kaltaklab chalovlik qilgani sabab bo'ldi. Tafsilotlar bilan Moskvadan men Umidbek. Muhojir yigitning kaltaklanganini eshitgan 200 ga yaqin tojikistonlik muhojir savdo majmuasi parkovkasiga yig'ila boshlagan va bu yigitning kaltaklaganlar javobgarlikka tortilishini so'ragan. Ayni paytda ijtimoiy tarmoqlar va ayrim Rossiya nashrlarida kaltaklangan 27 yashar Navruz Karimov savdo majmuasi tashqarisiga tashlab ketilgani, shifoxonaga olib kelinganidan ko'p o'tmay nobud bo'lgani to'g'risida xabarlar tarqaldi. Mojarodan xabar topgan Moskva shahar politsiyasi voqea joyiga 10 amon va Rosgvardiya jangchilarini tashladi. Mahalliy politsiya bo'limlariga 90 ziyod odam keltirildi. Jabrlangan Navruzning amakisi Sharifjon G'ulomov jurnalistlarga bergan intervyusida qo'riqchilarning jiyanidan qo'shimcha pul talab qilib kaltaklaganini aytdi.
3 telechka dengi ni shitali za zapasin 100 rubli. Dengi daya tam eta yerga stay.
Ukam bu yerda talkatil, ya'ni aravakash bo'lib ishlab kelgan. Vitis qo'riqchilari kelib uni ofisga olib ketishgan va go'yo tashigan telechkasidan 800 so'm kam bergan deb shu arzmagan pul bahonasida olib borib urishgan, dedi Sharifjon. YouTube portalida politsiya xodimlarining bozor stoyankasida yig'ilgan muhojirlarni tarqayotgan aks etgan video paydo bo'ldi. Tojikiston konsulligi rasmiysi Sarvar Baxti ozodlikka Navruz Karimovning o'ldirilgani to'g'risidagi mishmishlarga asos yo'qligi, u hozirda 68 sonli shahar shifoxonasida qolayotganini ma'lum qildi. Vaziyat yaxshi, biz o'zimiz kirib ko'rdik. Reanimatsiyada emas, oddiy palataga yotqizilgan. Badanda ko'zga tashlanadigan jarohat ko'rinmaydi. Miya chayqalishi degan tashxis qo'yishgan. Savollarimizga o'zi javob berdi. Uning aytishicha, bozor tartiblariga ko'ra har bir olib kirgan yoki chiqqan yuk uchun muayyan miqdorda haq berilishi kerak ekan. Qo'riqchilar tushunmasdan birovning yukini uniki debdimi? Xullas, uni xilvat joyga olib borib kaltaklashibdi. Uni axlatxonaga tashlagani ham yolg'on bo'lib chiqdi. Tojikiston vakolatxonasi rasmiylari politsiyaga olib ketilgan 100 ga yaqin odamdan Lyublino politsiya bo'limida 14 kishi qolayotgani va ular ham so'roq qilingandan keyin qo'yib yuborilishini aytdi. Hozircha tasdiqlanmagan xabarlarga ko'ra, tojik muhojirini urgan qo'riqchi ham hibsga olingan va so'roq qilinmoqda. Umidbek, Ozodlik radiosi, Moskva.
Ozodlik radiosi.
Mintaqa yangiliklari.
Qirg'iziston hukumati prezident Nursulton Nazarboyev Qirg'iziston prezidentligiga nomzod Umurbek Babanov bilan 19-sentyabrda Olmaota shahrida uchrashganiga munosabat bildirib, 20-sentyabr kuni Qozog'istonga norozilik notasi topshirdi. Mavzu tafsilotlari bilan men Elmurod tanishtiraman. Qirg'iziston tashqi ishlar vazirligi tomonidan topshirilgan notada Nazarboyevning Umurbek Babanov bilan uchrashuvi Qirg'izistonning ichki ishiga aralashayotganlik va qirg'iz saylovchilari tanloviga ta'sir ko'rsatishga urinish sifatida baholangan. Prezident Atambayev 20-sentyabrda BMT Bosh Assambleyasida so'zlagan nutqida ham saylovlar mavzusini chetlab o'tmadi. U nutq so'ngida qirg'iz tilida Qirg'iziston xalqiga murojaat qilar ekan:
"Qayradan boshqa eldin boshchilarini Qayradan boshqa eldin boylarini aldanib ketmaylik.
Yana qaytadan boshqa elning rahbarlariga, boshqa xalqning boylariga aldanib qolmaylik. Elning boyligi bekorga sotilib, yerimiz tuhfa sifatida berilib, oddiy xalq xor bo'lmasin", deb aytdi. Qozog'iston tashqi ishlar vazirligi 20-sentyabr kuni Qirg'iziston hukumatining norozilik notasiga javob qaytardi. Bu haqda Tengrinews Kyjy saytida Qozog'iston tashqi ishlar vazirligi matbuot xizmatiga tayangan holda xabar berdi. Qozog'istonning javob notasida Bishkek hukumatining bu ayblovlari inkor etilgan. Qozog'istonning bildirishicha, Nazarboyevning taniqli qirg'iz siyosatchilari bilan uchrashuvlari an'anaga aylangan hamda bu xalqaro tajribaga zid kelmaydi. Bundan avval Nazarboyev Qirg'iziston prezidentligiga nomzod So'ronboy Jeenbekov bilan ham uchrashgan, deyiladi Qozog'istonning javob notasida. Qirg'iziston Markaziy saylov komissiyasi raisi Nurjan Shaildabekova Qozog'iston prezidentining qirg'iz prezidentligiga nomzod bilan uchrashuvi masalasi o'rganilayotganini va bu borada yaqin kunlarda maxsus qaror e'lon qilinishini ma'lum qildi.
Albatta, bizning konstitutsiyaviy mezonimizda normalar bor, uning ichida ugut jurguzi.
Bizning konstitutsiyamizda bu borada belgilangan me'yorlar bor. Masalan, saylovoldi targ'iboti paytida xorij davlatlari liderlari bilan birga tushilgan suratlarni tarqatish taqiqlanadi. Bu voqea yuzasidan yaqin kunlarda kollegiya qarorini rasman e'lon qilamiz. Bu masalani ishchi guruh o'rganib, keyin bizga qarorning loyihasini taqdim etishi lozim, dedi Markaziy saylov komissiyasi raisi. Qirg'izistonda saylovlar oldidan nomzodlarning qo'shni davlatlar rahbarlari bilan uchrashuvi bundan oldin ham bo'lib turgan. Masalan, 2010-yildagi parlament saylovlari oldidan qator siyosiy partiyalarning liderlari Ostona va Moskva hukumati rahbarlari bilan uchrashuvlar o'tkazgan. 2011-yilda esa prezidentlikka nomzod bo'lgan Almazbek Atambayev Moskvada o'sha paytda Rossiya bosh vaziri bo'lgan Vladimir Putin bilan uchrashgani to'g'risida rus matbuotida xabarlar berilgan. Qirg'izistonda prezidentlik saylovi 15-oktyabrda o'tkaziladi. Qirg'izistonda prezidentlik uchun 13 nomzod kurashmoqda.
Facebook lentasida ozodlik maqolalarini nafaqat o'qishingiz, balki fikr bildirishingiz, muhokama qilishingiz, do'stlaringiz bilan o'rtoqlashishingiz mumkin. Audio suhbatlar, video lavhalar ozodlikning Facebook lentasida. Sahifamizni lotin imlosida Ozodlik radiosi deb izlang. O'zbekiston xorijdagi vatandoshlar.
Qishloq xo'jaligi fanlari doktori professor Oybek Kimsanboyev Rossiya iqlimi sharoitida dunyoda ilk bor rangli paxta navini yaratishga muvaffaq bo'lganini aytadi. Xabar tafsiloti bilan men Sirojiddin Islom. Oybek Kimsanboyevning ozodlikka ma'lum qilishicha, Rossiyada 5 yil davomida laboratoriya va dala sharoitlarida olib borgan tadqiqotlari natijasida fox fiber, ya'ni sariq, qumrang, xaki, ya'ni och yashil va yashil rangli paxta navlarini yaratgan. O'z so'zining isboti sifatida o'zi yaratgan rangli paxta navlarining video tasvirlarini ozodlikka taqdim qildi. Tadqiqotlar professor Oybek Kimsanboyev boshchiligidagi Volgograd davlat agrar universiteti olimlari tomonidan universitet qoshidagi paxta genetikasi, seleksiyasi va urug'chiligi ilmiy tadqiqot markazida olib borilgan. 43 yashar Oybek Kimsanboyevning aytishicha, ilk bor rangli paxtani Rossiya iqlimiga mos dala sharoitida 2017-yilda yetishtirishga muvaffaq bo'lgan. Oybek Kimsanboyevning bildirishicha, rangli paxtaning yaratilgani yaqin kelajakda yuqori sifatli paxta tolasini yetishtirish imkonini yaratadi.
Birinchidan, organik paxta segmentida bozor talablariga to'g'ri keladigan xomashyo yaratish imkoniyatini beradi. Ikkinchidan, bu kashfiyot dunyoda tabiiy seleksiya asosida umumiy tkani, aqlli matolar ishlab chiqarishni yo'lga qo'yishga imkoniyat yaratadi,
dedi Oybek Kimsanboyev. Uning ishonishicha, rangli paxtaning yaratilishi sanoatda ishlatiluvchi paxta mahsulotlari tannarxini tushirishga xizmat qiladi.
Rangli paxtaning yaratilishi sanoatda paxtadan ishlab chiqariladigan mahsulotlarni tannarxi tushirishiga xizmat qiladi-da. Bu birinchidan. Ikkinchidan, misol uchun ishlab chiqarishda paxtani bo'yash uchun 1 kvadrat metrga o'rtacha 2 dollar sarflanadi. Bu xarajat faqat kimyoviy bo'yoq hisoblanganda-da. Bu yerda menimcha misol uchun suv, elektr energiya, xomashyo tayyorlash jarayonlarida boshqa xarajatlarni hisobga olganim yo'q,
deb aytdi Oybek Kimsanboyev. O'zbekistonlik olim uning kashfiyoti, shuningdek, paxtaga asoslangan boshqa ishlab chiqarish sohalari, jumladan yengil sanoat, tibbiyot va harbiy sanoatga katta manfaat keltirishiga ishonishini aytdi. Oybek Kimsanboyev Toshkent Davlat Agrar Universitetini 1995-yilda tugatgan. 1998-yil fan nomzodi. 2008-yilda doktorlik ilmiy darajasiga erishgan. O'zbekistonlik olim 2013-yildan buyon Volgograd Davlat Agrar Universitetida professor lavozimida ilmiy izlanishlar olib boradi. Rossiya paxta xomashyosi ishlab chiqaruvchi mamlakat hisoblanmaydi. O'zbek olimining kashfiyoti kelajakda Rossiyaning paxta yetishtiruvchi mamlakatlar qatoriga kirish urinishlariga yordam berishi mumkin.
Ozodlikda matbuot sharhi.
O'zbekistonda chaqaloq sotish bilan bog'liq jinoyatlar soni oshdi. Toshkentda yotoqxona berilmagani bois ayrim viloyatlik talabalar ko'chada qolmoqda. Afrosiyob poyezdining oynasini sindirgan zangiotalik jarimaga tortildi. Joriy hafta o'zbek matbuoti shu kabi voqealar haqida yoritdi. Tafsilotlar bilan Mehribon. O'zbekistonda bola sotish bilan bog'liq jinoyatlar o'tgan yillarga qaraganda 1.2%ga ko'paydi. Bu haqda xabar qilgan Darakchi nashriga ko'ra, sodir etilgan jinoyatlar tahlil qilib ko'rilganda ayollar bu qilmishga asosan moddiy boylik orttirish hamda farzandini boqishdagi qiyinchiliklardan qutulish maqsadida yo'l qo'ymoqda. Ya'ni chaqaloqlar savdosi uyushgan jinoyatchilar tomonidan emas, barcha holatlarda yakka shaxslar tomonidan amalga oshirilmoqda, deydi Ichki ishlar vazirligi bosh boshqarmasi boshlig'i Murodov Darakchi nashri bilan suhbatda. Aksar hollarda ayollar o'z chaqaloqlarini befarzand oilalarga sotmoqda. Shuningdek, hozirga qadar chaqaloqni O'zbekistondan tashqariga olib chiqish holati aniqlanmagan. Bunday jinoyatlar faqat mamlakat ichkarisida sodir etilmoqda. Toshkentdagi oliy o'quv yurtlarida tahsil olayotgan viloyatdan kelgan talabalarga turli bahonalar bilan yotoqxona berilmagani bois ularning ayrimlari ko'chada qolmoqda. Bu haqda xabar qilgan Oila davrasida nashri bunga misollar keltiradi. Masalan, O'zbekiston Davlat Jahon tillari universiteti talabalari garchi universitetga tegishli yotoqxonalar bo'sh bo'lsa-da, joy qolmadi degan bahona bilan sarson qilinmoqda. Boshqa oliy o'quv yurtlari yotoqxonalarida ham talabalarga sunniy to'siq qo'yib navbat hosil qilish kuzatilmoqda. Ayrim hollarda, masalan, O'zbekiston Milliy universiteti yotoqxonasida esa talabalardan ta'mirlash kabi bahonalar bilan pul yig'ilmoqda. Sharoitidan qat'i nazar, barcha yotoqxonalar uchun 650 750 ming so'm yillik to'lov belgilangani ham talabalarda e'tiroz uyg'otyapti, deya yozadi Oila davrasida nashri. Qarshi Toshkent yo'nalishida harakatlanayotgan Afrosiyob tez yurar poyezdiga tosh otish holati qayd etildi. Oqibatda poyezd oynasi singan, deya xabar qildi Posta nashri. Surishtiruvlardan so'ng ushbu huquqbuzarlik Toshkent viloyati Zangiota tumanida yashovchi 1977-yilda tug'ilgan shaxs tomonidan sodir etilgani aniqlangan. Yoshi 40 ga borib qolgan, boshqalardan ko'ra oqu qaroni yaxshi ajratib oladigan odamning bu ishni qilganiga ishona olmaysan kishi. Afsuski shunday, unga nisbatan 748.875 so'm miqdorida jarima tayinlandi, deb yozadi Posta nashri. Maqolada xalq mulki sanalgan poyezd yoki samolyotga zarar yetkazish javobgarlikka sabab bo'lishi eslatilgan. Bosh prokuratura mamlakat chorvachilik tizimini tekshirib, statistik hisobotlarda qo'shib yozish holatlarini aniqladi. Bu haqda xabar qilgan Huquq nashriga ko'ra, jumladan Navoiy viloyatida 144.16 ming va Qoraqalpog'istonda 19.13 ming chorva bosh soni qo'shib yozilgan. Shuningdek, Tomdi tumani mansabdorlari 47.18 ming bosh chorva sonini qo'shib ko'rsatgan. Tekshiruvlarda bundan tashqari chorva molini talon-taroj qilish jinoyatlari fosh etilgan. Qolaversa, banklar tomonidan chorvachilikni rivojlantirish uchun ajratilgan kreditni o'marish holatlari ham qayd etilgan. Masalan, Shundan birgina Toshkent viloyatida 450 million so'mlik kredit mablag'i talon-taroj qilingan. O'zbekistonda ikki alifbo, kirill va lotinning amal qilayotgani uyatli holdir deydi Alisher Navoiy nomidagi O'zbek tili va adabiyoti universiteti dotsenti Ravshan Jamonov jamiyat nashriga. Olimga ko'ra, kirill alifbosining o'zbek tiliga muvofiq kelmaydigan kamchiliklari ko'p. Lotin grafikasi imkoniyatlari esa bir necha barobar ko'p. Qayd etilishicha, dunyo tajribasida biror davlat boshqa alifboga o'tishni O'zbekiston kabi uzoqqa cho'zmagan. Masalan, Turkiya, Turkmaniston, Ozarbayjon bir necha oy ichida to'liq yangi alifboga o'tgan. Biz ham shunday amaliyotni qo'llamasak cho'zilib yuraveramiz. Menga qolsa, ertadan boshlab lotin yozuviga o'tish kerak, chunki buning boshqa muddati yo'q. Biz muddatdan ancha o'tib ketdik. Bir tilda ikki alifboda yozishimiz juda uyatli hol, dedi filologiya fanlari nomzodi dotsent Ravshan Jamonov jamiyat nashriga.
Ozodlikni tinglayapsiz. O'zbekiston, mintaqa va jahon yangiliklarini ozodlik bilan birga kuzatishda davom eting. Xayrli kun.